ten unha oportunidade, como a tuvo no seu momento López Orozco e a utilizou no ano 2008, e en este momento a propia alcaldesa fixo un amago de amenaza ou alguna cousa dese tipo no mes de xaneiro. O feito é que hoxe empezamos o mes de marzo e Lugo sigue sin ter atisbos de ter os orzamentos para aprobalos. Dentro de nada metémonos en Semana Santa, como nos aproben antes de Semana Santa, os orzamentos pois hasta maio non se poden aplicar. E eso non nos podemos permitir, ni moito menos nunha cidade como Lugo, nun concello como Lugo, en donde ter uns orzamentos é fundamental para calquer sitio e para Lugo máis. Isto é paralizar Lugo. Nos parece moi ben que empeza a descubrir Lugo, pero ten que empezar descubrindoa polo interior, empezar a descubrirla cos orzamentos e para poder levar a cabo o desarrollo das distintas investimentos na cidade e cubrir as necesidades, porque de nada vale que visite, que me parece moi ben, que vai a visitar por primeira vez determinados barrios, vai sendo hora,